Radio Beograd 2, 17 časova.
Jednom rečju, drugarice i drugovi, da počne naš savez komunista da živi komunističkim bogom.
Posle oslobođenja, zbog ovog filma, bio sam optužen za gubitak nacionalne časti.
Znakovi.
Šta je to sa tim mojim narodom?
Što se mene tiče, dobra stara utoka je bolja od čerpe i pištoljke rođete.
Znakovi.
Smatram da ima prostora za sve, pa i za gde vas svrbi da vas se počešete.
Ja sam most u kontaktu sa različitim kulturama.
Vizuelni pokazatelji ideje.
Tako i Miško polazi. Ajde narode, ulazi, idemo.
Nemam silikone i meni ne vise. Ja imam prave, pravcate sise.
Bitni.
Znakovi.
Dobar dan, ovo je novo izdanje Znakova. Moje ime je Sava Ristović. Fraza socijalna distanca koja je odnedavno ušla u svakodnevni govor samo je vrh potpuno novog funkcionisanja društva u okolnostima pandemije virusa korona. U to funkcionisanje društva spadaju i mediji, a šta u okolnostima karantina, samoizolacije i policijskog časa da rade poslanici medija koji se bavi isključivo kulturom, segmentom društva koji je prvi poslušao savet i zaustavio sve svoje delatnosti. Dakle, u nedostatku događaja i sagovornika, uz izbjegavanje kontakata i poštovanje policijskog časa, u Znakovima se okrećemo arhivi i još jednom ukazujemo na vrednosti. To se odnosi i na knjigu Muzeji koji privlače pažnju Akila Bonita Olive, koju je objavio Beogradski Klio. Reč je o zbirci tekstova poznatih i priznatih stručnjaka i rukovodilaca prestižnih umetničkih institucija u Evropi i svetu, u kojima razmatraju recentno funkcionisanje muzeja savremene umetnosti. Kroz brojne primjere i iskustva, kroz teorijske analize i stručne komentare, sagledan je aktualni trenutak savremene umetnosti i njene prezentacije, a samim tim otvorena i brojna pitanja s kojima se institucije i pojedinci suočavaju pri predstavljanju i čuvanju, obradi, konzervaciji i restauraciji. Naime, idejno usložnjavanje savremene umetničke produkcije, što istovremeno znači i hiperprodukciju dela, zatim korišćenje raznorodnih materijala i medija, često i za jednokratnu svrhu, stavio je klasičan pristup muzeja pred velike izazove. Imajući sve ovo u vidu, i sam Oliva u svoja dva teksta, kao i drugi autori u svojim tekstovima, postavljaju brojna pitanja o svrsi i načinu funkcionisanja muzeja savremene umetnosti danas. Gost Znakova biće prevodilac knjige Milena Marjanović, istoričarka umetnosti i novinarka. Dakle, ostanite kod kuće, mi smo uz vas.
Candy and me.
I'm strung out and I sure could use a handout. Don't let me stand out in the rain. I plan to be responsible and land another job. Until then, can you please lend me a 20 for some candy? I'm addicted to you, candy. Now you've got me. We're gonna need a piece of honey stick. We're gonna need another lick and make it quick. Gotta feel the syrup surfing through my veins. Well, I don't wanna have a place to sleep. No. Well, I don't wanna have a steak to eat. Lollipops and butterscotch and caramel and lemon drops and jelly beans and jujubes and rummy cake and sugar from a Laffy Taffy chewing from a chocolate covered slab.
Muzeji koji privlače pažnju, Aquila Bonite Olive, jeste knjiga koja privlači našu pažnju u današnjoj emisiji. Knjiga koja se u originalu pojavila 2004. godine za srpsko jezičko područje priredio je beogradski Klio, a jeste u suštini zbirka tekstova različitih autora u kojoj se kroz najizrazitije primere razmatra funkcionisanje Muzeja savremene umetnosti. Na ovaj način dodajemo još jedno poglavlje temi u znakovima koju smo slobodno nazvali Novi muzej i nova muzeologija. Gost emisije je prevodilac knjige Milena Marjanović, istoričar umetnosti i novinar Blica. Milena, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Kao autor ove knjige naveden je Oliva, tako je i u originalnom italijanskom izdanju, ali ipak reč je o zbirci tekstova. Da li možete da objasnite malo to?
Pa mogu, zato što je muzeološka situacija u Italiji svojevremeno, ima tome sad već 20 godina, bila vrlo slična našoj sadašnjoj. Dakle, i italijanski muzeji su se suočili sa nizom institucija koje funkcionišu na staromodan način, sa kolekcijama koje su enormno porasle, sa zgradama koje nisu bile dovoljne, što se prostora tiče, da čuvaju i da izlažu ono što su institucije posjedovale. I naravno sa finansijskim problemima. Da bi na neki način pomogao muzejskim radnicima, profesor Aquila Bonite Olive je smislio da organizuje jedan simpozijum na koji će pozvati sve eminentne direktore najvećih svetskih muzeja, posebno Muzeja savremene umetnosti, ali i ministarstava i nekih centara za kulturu i centara za multimedije, kako bi izneli svoja iskustva šta da se radi u kriznim situacijama, dakle u situacijama kada nijedna zemlja više nema dovoljno novca da izdržava institucije, kada je prostor premali za tako uvećene zbirke i kada treba i finansirati otkup, a nema se odakle. Profesor Oliva je došao u Beograd na poziv izdavačke kuće Klio na promociju te tada već završene trotomne knjige Moderna umetnost, čiji je i on bio autor, pored profesora Đulija Karla Argana. I tada smo, razgovarajući o situaciji u muzeologiji u Srbiji, došli do zaključka da bi bilo dobro, pošto već nemamo novca, da napravimo simpozijum kao što je on napravio na severu Italije, u Bolonji, čini mi se, da bar prevedemo njegovu knjigu koju je objavio nakon simpozijuma sa svim izlaganjima tih malo pre spomenutih direktora muzeja i kulturnih institucija u svetu. Ja sam se složila, izdavač Klio se takođe složio na sugestiju profesora Jerka Denegrija i knjiga je objavljena koliko beše, nekoliko godina kasnije, pošto je malo u početku bilo da li je raditi ili ne raditi, koliko je ona nama značajna. A moram samo jednu još stvar da kažem, koliko god sam se ja malo brinula da li će knjigu pregaziti vreme, zato što sam počela da je radim recimo 2007. godine i kad sam je završila u svoj tekući posao, pomislila sam, ali dotle ćemo mi izaći iz naše muzeološke krize, pa više knjiga nikome neće biti potrebna. Ispostavilo se da smo mi još dublje ušli u muzeološku krizu i da je knjiga zapravo u pravo vreme štampana.
Milena, kao prevodilac, sve ste rekli, zaslužni ste upravo za objavljivanje te sjajne moderne umetnosti 1770. 1970. 2000. dakle Argana i Olive, i nekih drugih olivinih i tekstova i knjiga, a mi kao istoričara umetnosti, dakle, nisu vam nepoznata olivina načela. Šta biste vi kao esenciju, jer ja vidim da Oliva vrlo dobro shvata funkcionisanje muzeja savremene umetnosti, kako arhitekture, tako i savremene umetnosti uopšte, ali on na kraju zaključuje da su muzeji i dalje veličanstvena mesta.
Pa nekoliko puta smo, i nezavisno od ove knjige, muzej koji privlače pažnju, razgovarali o tome i profesor Bonito Oliva je insistirao na tome da muzeji danas treba da budu spektakli, dakle mesta na kojima će se dešavati spektakli, na koje će dolaziti porodice na celodnevni boravak, kojima će se nuditi program koji može da zadovolji, dakle, uzraste dece, omladinaca i zrelih ljudi, i da to nikako ne treba više da budu, niti može da bude sa novim medijima koji se koriste u umetnosti, niti mogu da budu ona klasični muzeji tipa Luvra, da čovek uđe i gleda i zadrži se ispred jedne slike pola sata. To više nije dovoljno. Zato je on govorio u tom smislu da je budućnost muzeja da budu mesta za spektakle.
Malo ćemo kasnije posvetiti tome pažnju kada budemo govorili o samom funkcionisanju muzeja, ali sad još uvek se bavimo tim nekim načelima, i ja mislim da on već u prvom tekstu, odnosno svojevrsnom eseju muzeju, o savremenom muzeju, odnosno muzeju savremene umetnosti, govori, faktički daje 5, odnosno 10 načela na koje muzeje ne treba se ugledati i na kojih 5 muzeja bi se trebalo ugledati.
Da. To je isto meni bilo interesantno.
Kao 10 Božjih zapovesti.
Jeste, kao 10 Božjih zapovesti, pogotovo što se on tu jezički malo igra, pa je naslov prvog dela dao je da bude izričite zapovesti. Dakle, izričite zapovesti se odnose na projekte muzeja na koje se ne treba ugledati, pa se zovu izričite zapovesti, a drugi deo su nesporne zapovesti, znači na koje se obavezno treba ugledati.
Da.
To je meni bilo simpatično, inače profesor Oliva voli da se poigrava, pa onda voli da i duhoviti čovjek, pa uvek smisli neku začku i da bi se njegovi tekstovi čitali, kao što kaže da muzej treba bude mesto za spektakl, tako su i njegove knjige dosta ovako spektakularne. Pa ja mogu sada da navedem
neke od tih,
ako ste mislili, na primjer, u izričite zapovesti, dakle, na koje muzeje se ne treba ugledati. Na prvom mestu Wrightov model muzeja Guggenheim u Njujorku, zato što ga smatra nepriličnom arhitekturom za dela i za gledaoce. Dakle, i za jedno i za drugo. I za publiku i za umetnička dela. Zašto? Zato što su gledaoci primorani da se zaustavljaju i kreću u prostoru u kome moraju da silaze, da se penju, da nalaze neke puteve kuda će, gde će proći. Dakle, gledalac nije usmeren u određenom pravcu i on smatra da je to muzej promašaj u arhitektonskom smislu. Drugi je Rogersovi piano model Bubura u Parizu. Sad to se malo kosi sa onim što smatra da muzej treba bude spektakl, mesto za spektakl. Kaže da je taj muzej Bubur, dakle, više turistička atrakcija nego prostorno rešenje za umetnička dela. Treći je model Nacionalne galerije u Berlinu, Miss van der Rohe, koji opet takođe kao i ovaj muzej u Guggenheim u Njujorku raspoređen na spratove, tako da nema cirkulacije, pritom su neki spratovi prenatrpani delima, a neki su puni praznina, što se danas smatra legitimnim kad je reč o enterijeru muzeja. Dakle, ali ne postoji neki balans između te prenatrpanosti i praznina. Četvrti je model Paka u Milanu, to je nama manje poznat muzej, ali on je više napravljen da izlaže raritete među umetničkim delima nego da bude jedan sveobuhvatan pogled na određeni period. I peti je Kozencov muzej Nacionalne galerije u Rimu. Zašto? On je pridodat jednoj starijoj centralnoj zgradi, tako da ne postoji saradnja između prostora, između te stare zgrade i nove zgrade koja izgleda dosta provizorno. A nesporne zapovesti su MoCA muzej u Los Anđelesu, koji po meni možemo kasnije o njemu da pričamo, primer za uzor ili recept kako se kod nas nalaziti u vremenu krize i tranzicije. Zatim model Marija Bota za muzej Vatari u Njujorku.
U Tokiju,
izvinjam se. Zatim PC1 u Njujorku. To je jedna periferijska škola koja je pretvorena u muzej, po mišljenju profesora Akila Bonito Olive, jako dobro
Tamomi
rešena, da. Zatim Stirlingov model muzeja u Štokholmu.
U Stuttgartu.
I peti za ugled je model Franka Gehrija za Guggenheim u Bilbao. Pošto je on specifičan po tome što je rešen taj prilaz muzeju zahvaljujući Kalatravinom mostu koji iz centra grada vodi unutra, i onda je taj prilaz jako interesantan i inače muzej vrlo ovako raskošne arhitekture.
Milena, pomenuli ste muzeja i njega pominje i Oliva. Uh-huh. To je taj muzej savremene umetnosti u Los Anđelesu, uh-huh, MoCA čuvana, koji na neki način je isplivao među prve muzeje u nešto u skorijem vremenu, koji je ovaj muzej u Bilbao.
Pa, pre svega moram kažem da je, ja nisam bila u Los Anđelesu. Dakle, ovo što ću reći, to je na osnovu knjige profesora Akile Bonito Olive. Dakle, pre svega, on je nastao u centru grada. Grada koji nije imao katedralu, dakle, nije imao nikakvo jezgro, okupljanje. Na inicijativu umetnika i istoričara umetnosti, koji naravno nisu imali para. Oni su krenuli u pravljenje Muzeja moderne umetnosti u Los Anđelesu sa $50,000. Kako su to radili? Zato kažem, to je meni ovako najbolji primer kako se može kad se hoće, šta se sve može izvesti. Pronašli su staru napuštenu policijsku stanicu. To je bilo 1983. godine. Dakle, grupa mladih istoričara umetnosti i umetnika koji su hteli da rade nešto i da naprave od svog grada jedan malo neko jezgro, neko kulturnog zbivanja, našli su staru policijsku stanicu, za koju naravno nisu imali u početku para ni da je srede, koja je bila napuštena i trebalo je da se ruši. Oni su napravili ono što se nekada u srpskom narodu zvalo MOBA. Dakle, proglasili su, zahvaljujući gradonačelniku, dobili su dozvolu da objave da oni žele da naprave jednu mobu, da ljudi dođu, da iz te stanice pokupe stvari koje su im potrebne, jer za muzej nisu, šta tu ima, i da se skupi jedna grupa ljudi koja će pomogne stokreći da se pretvori u nekakav ambijent gde bi mogli bar performansi i objekti da se izlažu. To je prvi bio način, naravno to je uspelo. To je u Americi uspelo. dakle na mobu. Onda su došli, okričili tu zgradu i krenuli da prave projekte, šta bi oni tu mogli izlagati, naravno uglavnom je reč o performansima i objektima, instalacijama, i tu se već skupila jedna grupa umetnika koja je tu htela da radi, džabe rade, imaju prostor da rade. Kad su već dobili prostor da rade, ovi koji su imali u vidu već muzej, da šta će od tog prostora napraviti, onda su oni rekli, ok, momci, vi možete tu da radite, ali to što radite ostaje za muzej. Dakle, oni su počeli na taj način da prikupljaju dela mladih autora. Onda su počeli da zovu ljude iz inostranstva, da im gostuju, da tu rade. I zapravo su od 50.000 dolara došli do muzeja koji ne znam koliko sada vredi, proširivali su se, naravno, kupovali posle kad je to sve krenuo. Oni su pokupovali nekoliko bitnih kolekcija. Ali te kolekcije, to sam isto naučila čitajući Olivinu knjigu, ne kupuju se kolekcije tako što sad neko odluči da proda, pa sad pita državu koliko mi možemo dobijemo miliona evra da sad otkupimo nečiju kolekciju. Ne, sa kolekcionarima se radi. Oni su 10 godina, 11 godina su radili sa nekim kolekcionarima, družili se, uvažavali njihovo mišljenje, njihovu kolekciju, pozivali ih na ta gostovanja stranih umetnika da bi nešto pomogli, da bi stekli njihovo poverenje, i onda na osnovu tog poverenja jednog dana se otvorili karti i rekli, pa dobro, vi imate kolekciju s kojom, šta ćete da radite, dajte našem muzeju. Tako su oni došli do najvrednijih konceptualnih dela. Dakle, niko nije njima kucao na vrat i rekao, evo, ja hoću vama baš da dam kolekciju. Nego se radi sa kolekcionarima. Ali to je, naravno, trajalo 20-30 godina.
Da, ali je uspelo. I Oliva upravo u ovom svom tekstu, tom uvodnom, govori o sistemima, muzejskim sistemima. Eto, to je jedan, tako kažem, sistem. Drugi je već pomenuti, MoMA i udruživanje MoMA i PS1. Zatim govori o nekim muzejima u Evropi, o Novoj Tate Galeriji, recimo, i tako dalje. Dakle, kada globalizam, nove komunikacione tehnologije bukvalno primoravaju muzej da ne budu samo, kao što ste vi to rekli na početku, odnosno parafrazirajući faktički Olivu, da to nisu sad samo mesta gde se čuvaju umetnički predmeti, već oni trebaju da nose određeno značenje, tako da kažem, i sami, i zgrada, i postavka, i taj spektakl ili nespektakl.
Pa to je tačno, mada ja mislim da muzeji ipak ne privlače pažnju, mada mislim sad ću doći u koliziju sa samom sobom. Činjenica je da su neki savremeni muzeji arhitektonska remek dela sama po sebi. I čovjek stvarno kada ih gleda, kao što je na primjer MUDAM, u Novi muzej moderne umetnosti u Luksemburgu, on je arhitektonsko delo samo za sebe. Međutim, za mene su ipak muzeji ono što sadrže unutra. Dakle, muzej čini pre svega kolekcija, a zgrada je neki ram, okvir za sliku moje drage, jel, da bude još simpatičniji, još spektakularniji taj prizor. Profesor Achille Bonito Oliva se u knjizi osvrće i na taj moment, dakle, sadržaja muzeja, pa navodi primere kroz u stvari izlaganja, pošto to ipak nije njegova knjiga, nego je zbirka tekstova, odnosno govora koje su ti direktori muzeja prije održali tom prilikom na simpozijumu. Dakle, on, neki od tih direktora, govori o tome kako, s kojim se problemima, što se sadržaja tiče, suočavaju današnji muzeji savremene umetnosti, a posebno oni koji će nicati u budućnosti. Dakle, kako čuvati i konzervisati i restaurisati dela koja nisu uljane slike ili skulpture u gipsu ili u bronzi i drvetu, nego objekti, instalacije od raznog materijala koje maltene neke od njih je nemoguće ni transportovati.
Vi imate jedan primjer, mislim, poznat je primjer u suštini čuvenog Dišana.
Da. Pa, jedan od tih primjera, sad ne sjećam se čije to beše izlaganje u knjizi, se postavilo se pitanje šta raditi sa jednim Dišanovim delom, mislim da se to delo zove Large Glass, To bi, znači, neko široko staklo.
Ne, veliko staklo, veliko to je, staklo, da.
Koje je u transportu oštećeno i Dišan je bio živ kad se to desilo, onda su ga naravno zvali radi neke izložbe, onda su ga zvali da pitaju šta da rade. Oštećeno je delo i oni su smislili, restauratori su smislili kako će da ga zaštite, poprave. To što je ispucalo, a Dišan je skočio i rekao, ne, taman posla, to je original, original se ne dira. Dakle, delo, ja tako čuo, kako je zatečeno, mora tako da ostane polomljeno, polomljeno.
Ja sam čuo jednu malo drugačiju, još odavno tu priču, da je on rekao, e, to je upravo taj završni akcent.
Moguće i to, da je rekao, to je sad završni akcent.
Ovo sam, kako bih rekao, priču pomenuo za, zbog jedne druge priče, koja se pominje takođe u ovoj knjizi, odnosno ne pominje se u ovoj knjizi, ali koja postoji, to je naknadno otkrivena Mona Liza.
Pa ja sam baš mislila, naravno, svi primjeri koje mi znamo i mnogo toga i ne znamo, nisu navedeni u knjizi, a mi je knjiga završena 2004. godine, em se umeđu vremenu dosta toga desilo u muzejskoj struci, otkrivena su neka dela, ali meni je baš pokazatelj toga što govorite najnovija priča sa Mona Lizom iz Španije, iz Prada, to je, reč je o prvoj kopiji, dakle najstarijoj prvoj kopiji Mona Lize, koja je nastala u isto vreme kada je Leonardo slikao svoju Mona Lizu, dakle original, i tu kopiju je radio njegov učenik. Zašto je sad ta kopija važna? Pošto je Mona Liza pretrpela nekoliko konzervacija i restauracija i stalno se priča o tome da treba još nešto na slici popravljati, a ne zna se zapravo od silnih tih intervencija kako je ona prvobitno izgledala. Pet vekova je prošlo, dakle, ko to pamti. I sad se pojavi jedna kopija na osnovu koje može da se zaključi kako je zapravo prvobitno original izgledao. I sad ja postavljam pitanje na osnovu ovoga što je Dišan rekao, to je završni udarac, to je, dakle, original kad je delo pretrpevši neko štećenje u transportu, malo promenilo se. E sad, šta je tu zapravo original koji mi gledamo? Da li je original kopija, dakle to delo učenika Leonardovog, koji napravi isto takvu kako je Leonardo radio, ili je original ono što je prvobitno bilo Leonardovo delo, a onda je pretrpelo razne izmene tokom zaštite. To je meni interesantno i to će, ovo je primer jedne slike, ali odnosno dve slike, kopije originala, ali ko zna kako će se uopšte restaurisati dela koje su nastala u novim medijima za koje mi ne znamo kako ćemo ih štititi u budućnosti. Jer niko ne zna kako će se ponašati neki kauču, guma, smola.
Zbog toga je jedna stvar koja je takođe, kako ste vi to rekli, da i volite spektakularne nastupe Oliva, rekao je u jednom tekstu koji on ovde na neki način na koji se poziva, da sa umetnikom koji umre, dakle, treba sahraniti njegovo delo, jer gde će se u tolikoj gomili čuvati sva ta dela?
Da, da, to je u delu u kome govori o depoima. Šta sad uraditi sa tom količinom dela? Pa ništa, stvarno, ja ne znam što uraditi.
Jeste, da.
Ne znam što uraditi. Ja ne znam što uraditi ni sa slikama, a kamoli sa instalacijama. Da još, se prebaci na video radi, da se sačuva.
Još jedna njegova teza jeste, također jedna paradoksalna teza, jeste da je muzej mesto gde se i čuvaju i narušavaju vrednosti.
Da, da. Da, pa to je upravo ovaj primer sa Dišanovim tim velikim staklom. Pa tu se i narušava vrednost na neki način.
Milena, napravit ćemo sada pauzu u razgovoru, pa nastaviti sa pričom o ostalim tekstovima koji također zavređuju pažnju. One, two, three, four. I want to be loved for myself. Forget the other ornaments. I want to be adored for myself. Without my clothes, my hair, my flesh. Beautiful in a simple state. Sleeping girl that just awakes. Eternal, eternal. With my clothes on, it's easy. With all my jewels and my furs. Nastavljamo u današnjim znakovima razgovor o knjizi Muzeji koji privlače pažnju Akila Bonite Olive u izdanju Beogradskog Klija, faktički o funkcionisanju muzeja savremene umetnosti i njihovoj ulozi u savremenoj društvi. Gost je i dalje prevodilac ove knjige Milena Marjanović, istoričar umetnosti i novinar Blica. U prvom delu razgovora pažnju smo u najvećem delu posvetili Olivinim pogledima na muzeje savremene umetnosti u kontekstu i umetničke produkcije i shvatanja muzeja, a u nastavku ćemo, koliko nam naravno vreme to dozvoli, prelistati i ostale tekstovi. Ali Milena, na neki način smo u prethodnom delu ostali, tako kažem, dužni ili pak možda smo zaboravili na ono što Oliva itekako, o čemu Oliva itekako vodi računa. To je publika. S tim što u svetlu globalnih komunikacija, brzine u kojem se one razvijaju, uopšte brzine protoka informacija, on govori o njima kao prealfabetama. Uh-huh. Dakle, sa onima koji dolaze već u muzej sa određenim znanjem, ali niti se zna poreklo, niti kvalitet tog znanja i tako dalje. Što je jedna, moram da priznam, prvi put sam našao taj pogled na publiku, muzejsku publiku.
Pa i mene je to malo zapanjilo, ali znajući i njegov vrcav duh i uopšte kako razmišlja o umetnosti kao delu života, onda on ne može te dve stvari da odvoji, što naravno je, to mi uvek govorimo kao umetnost jednako život, ali nikad se baš tako u praksi ne dešava. Nekako uvek umetničko delo izgleda nama svima kao čak i stručnjacima kao nešto čemu treba odavati posebno poštovanje, kao na neki pijedestal postavljati kao da je svako delo Monaliza. Ali tu je malo razbio te predrasude profesora Akile Bonite Oliva upravo tom prilaženju publici kao običnom čoveku, smatrajući da svako ima pravo da umetničko delo doživljava na svoj način, čak i ako nema neko posebno predobrazovanje. Čak u knjizi na jednom mestu on citira način na koji su muzeji nastali, pa kaže da su u Firenci muzeji nastali upravo za tu najširu publiku, kada je porodica Medici odlučila da svoju kolekciju dela otvori za javnost tako da svako može da uđe i određenog dana u nedelji i u određenom satu pogleda ta dela. Dakle, to je već jedan profesorov odnos prema tome šta muzej treba da predstavlja. Dakle, muzej svakako ne može da bude neka zatvorena institucija u kojoj će današnji mlad čovek da zazire kad će da uđe i da li će da uđe, nego mesto gde će da se okupljaju i da raspravljaju umetnosti ili da gledaju filmove ili da gledaju umetnička dela ili samo jedno delo, može čak i tako.
Sad kad ste pomenuli Firencu, o otvaranju upravo Muzeja savremene umetnosti u Firenci. Dakle, u jednom renesansnom, Firenca dakle važi za mesto gde je nastala faktički renesansa, otvaranje jednog Muzeja savremene umetnosti pomalo deluje paradoksalno, ako se ja sećam da taj autor to navodi, a istovremeno u mestu koje je manje mesto, koje je isključivo industrijsko, čak tkačko, otvoren je Muzej savremene umetnosti. I sad se govori o problemima percepcije, odnosno kako će publika da perceptuje, dakle, u ta dva, dakle, jednom industrijskom mestu i jednom, tako reći, renesansnom mestu, dva Muzeja savremene umetnosti.
Pa evo i to nam govori da je vrlo dosledan u mišljenju da muzej treba da bude mesto za spektakl, jer u muzeju može i da se zaradi. Dakle, jedno mesto koje je industrijski zatvoreno, u tom mestu postoji muzej. Ali zašto? Zato što taj muzej otvara prostor, otvara grad i otvara publici neke nove vidike. I uopšte nije besmisleno da je u takvom jednom zatvorenom prostoru tipa fabrike, jel, ceo grad je fabrika, postoji muzej u koji će ljudi da dolaze. Drugo, u toj knjizi postoji na par mesta i jedan osvrt na Bijenalu u Veneciji, zato što je Bijenalu u Veneciji praktično pokupio svu publiku koja dolazi, pokupi Bijenale i pokupi Firenca i Rim. Dakle, trebalo je smisliti, a Italija je od uvek decentralizovana, nije kao mi, dakle, trebalo je smisliti da svaki region ima svoje malo žarište kulturno, pa i ta industrijska mesta. To se meni ne sudara sa njegovim stavom o muzeju kao spektaklu.
Da, kada ste pomenuli muzej spektakl, jeste i meni je se činilo tu opet kao jedna njegova kontradiktornost. Druga, s jedne strane, dakle, govori ipak o umetnosti, odnosno muzeju kao mestu gde se prezentuje umetnost, a s druge strane govori o toj takvoj publici koja može da bude privučena upravo nekim spektaklom. Vi ste mi čak i ispričali jedan, ću kažem, drastičan primer kako to izgleda.
Pa, da li da ponovim taj primer, pošto je onako malo i smešan i drastičan. Recimo, ja sam se suočila sa tim kako izgleda jedan najnoviji muzej moderne umetnosti koji se zove skraćeno MUDAM, nalazi se u Luksemburgu, a pun naziv mu je Muzej moderne umetnosti Vojvode od Luksemburga. Njega je zidao, projektovao jedan kineski arhitekta ili korejski, ja sad ne mogu se setim njegovog imena, i napravljen je, podignut je na mestu gde su nekada bile srednjevekovne zaštitne zidine, kraj grada, pa verovatno te zidine koje su ojvičavale grad, tako što su te zidine sačuvane. Zgrada je dobrim delom u staklu, te pogled iznutra vodi ka tim zidinama i to jako lepo izgleda, naravno u zelenilu. Ali je muzej specifičan, on ima čak jedan balkon unutra sa koga se Vojvoda od Luksemburga obraća kad on otvara neku izložbu, obraća publici. Dakle, to je kao protokolarno sačuvano, da bude nešto tako impozantno nekome stašce, a muzej ima fenomenalnu ventilaciju, fantastičnu suvenirnicu sa toliko duhovitim drangulijama da čovjeku dođe kupi sve živo što tamo vidi, i enterijer mislim na drvenariju koji je radio jedan naš jugoslovenski, zapravo slovenački umetnik Tobias Putrih, koji sad predu u Americi. Ali šta je interesantno, kako taj muzej funkcioniše na bazi spektakla? Naravno, nije sve spektakl, on ima unutra i dela koja su klasična dela, slike ogromnih formata i skulpture, ali recimo privukao je pažnju te godine kad sam ja bila jednom mašinom koja je simulirala ljudski organizam za varenje i u tu mašinu su radnici ubacivali neko zelje, salate i tako dalje. Stvarno je to mašina koja izgledala kao vagon, mlela to sve i na kraju je izbacivala komade koji su
svarene komade, da ne kažemo sad kako se zvonu,
u obliku ovako jednog creva, pa se ti komadi seckaju, dakle kao kobasica ali većih dimenzija. Ti komadi se seckaju, dobije se sertifikat, dobije se potpis autora
uz novčanu nadoknadu
jeste od 1000 evra, pošto ja naravno nisam imala 1000 evra da kupim to parčence. Sam pitala te radnike, dakle tri radnika opslužuju tu mašinu za varenje, pitala sam tog na kraju radnika da li bi on meni dao komadić toga, i on mi je dao jedan komadić, ja sam to sačuvala, naravno nisam platila, ne znam koliko bi taj komadić koštao. Dakle, to je jedan proizvod. Prvo da vam kažem, ja sam se kod tog dela jako dugo zadržala, prvo da vidim kako aparat funkcioniše, ta mašina za varenje, pa da porazgovaram s tim radnicima koji opslužuju mašinu, pa je onda došao i kolega kustos da me provede kroz muzej, pa smo gledali dalje dela. Ne kažem da je sada to neko velelepno umetničko delo, ali jeste nešto što privlači pažnju i na kraju krajeva može i da se tumači kao umetničko delo. Mi se sećamo da je Manconi radio konzervirano da nazovemo, kako da nazovemo?
Izmet,
jel? Da. I zatvori ga u konzervu i to je bilo prvo umetničko delo tog tipa.
Ali rekao bih, i Oliva smatra da su rukovodioci muzeja ti ljudi koji najviše mogu da urade. Čini mi se da ste mi kroz primer Marie-Claude Beau, direktorke fondacije Cartier, odnosno nekadašnje direktorke, ukazali koliko jedna osoba može s jednog radnog mesta na drugo, kako bismo to rekli, da podigne nivo svesti i uopšte priče o savremenim muzejima.
Pa, mislim, ja volim nju da spominjem kao primer direktorke koja zna zašto je na određenom radnom mestu i koliko će da bude i šta će za to vreme da uradi. Ona je bila prvi direktor fondacije Cartier u Parizu, koja je sada mnogo jača institucija od Bobura.
Izvinjam se, samo da upotpunim informaciju. Dakle, na ovom skupu ona je bila direktorka fondacije Cartier u Parizu, a centar je osnovan 84. faktički mlad.
Ona je bila tada, tih godina, ali i taj centar se širio, to je prvo bila jedna privatna kuća, pa su oni posle širili taj prostor, tako da je ona bila od osnivanja, ne znam tačno koliko godina, ali u trenutku kad je profesor Achille Bonito Oliva priređivao simpozijum, ona je bila direktorka fondacije Cartier u Parizu. Kasnije je odatle prešla na radno mesto direktorke upravo Muzeja moderne umetnosti u Luksemburgu, a odatle negde, mislim, na jug Italije, ali sad ne mogu da se setim gde je, jer ja sam pokušala da preko našeg Francuskog kulturnog centra u Beogradu da je pozovem u goste, pa smo radili na tome i nekako se stalo, nismo ušli u trag gde sada radi, ali nije isključeno da ćemo, mislim da je na jugu Italije, da ćemo je pozvati kad tad. Ona je primer direktorke koja zna zašto je, odnosno znaju oni koji je postavljen na to radno mesto, zašto je tu došla, jer recimo sećam se kad mi je kolega u Mudamu objašnjavao gde su njene kancelarije, ona je recimo kancelariju koja je pripremljena za nju na vrhu muzeja u jedan prostor koji je onako dosta zastakljen i odatle puca pogled na ceo Luksemburg, tu prostoriju je ustupila jednom umetniku da napravi rad koji se zove kapela. I dakle, nije htela da prisne i na to da ima neku velelepnu kancelariju, nego je dala umetniku i taj rad i dalje postoji, jer on ne može da se demontira, tako da je to večito mesto za taj rad. To su ovako ljudi koji iz velike strasti rade svoj posao.
Da, i ono zašto sam pomenuo nju i uopšte Fondaciju Cartier, to je da se mnogi pojedinci ili pak institucije, odnosno firme, brendovi pojavljuju kao, neću kažem mecene, već kao zaista organizator ili pak stvaraju svoje fondacije koje ulažu u umetnost i Oliva pominje i Sorosa i sad pokušavam da nađem Petera Ludviga i tako dalje. Dakle, kada oni stvaraju muzeje u različitim zemljama Evrope.
Da, i pokušavaju, pa ja mislim da je čovek koji je u tom smislu dosta i nama blizak i dosta toga uradio je Loran Hedži, koji je Loran D. Hedži, tako se pravilno izgovara, koji je bio više puta gost u Beogradu, mm-hmm. I on je primer mađarskog stručnjaka, dakle poreklom Mađar, dakle iz istočne Evrope, koji dolazi u Beč, vodi Ludvig, muzej Ludvig, onda iz Beča odlazi u Saint-Étienne i tamo vodi muzej moderne umetnosti i radi na tom sakupljanju dela iz istočne Evrope. Ja sam bila pre nekoliko godina na simpozijumu, simpozijumu koji je AIKA organizovala i naše udruženje, i tamo sam prisustvovala predavanjima kolega iz Amerike koji su, recimo, kazali da, između ostalog, da američki muzeji uopšte ne posjeduju dela iz istočne Evrope. Oni su se svojevremeno bili zalepili za dela moderne, jel, parijske i evropske moderne, ali savremena dela iz istočne Evrope niko živi ne sakuplja, niti ih imaju. I to je velika rupa, recimo, u kolekcijama američkih muzeja. Loran Hedži je u Evropi, koja je takođe imala tu rupu u muzejima, donekle ublažio. I on je to pokazao i svojim dolaskom u Beograd nekoliko puta. I naš oktobarac i uzvratno pružajući šansu našim umetnicima da se u muzeju koji on vodi u Saint-Étienne predstave.
E sad, Milena, da se približavamo kraju ovog našeg razgovora, jedna od stvari koja je ovde navedena u knjizi jeste pregled ili mapiranje muzeja, tih novih muzeja u svetu, dakle mapa muzeja savremene umetnosti, što je Paolo Balmas sažeo. Kako. I to je zaista jedan dragocen pregled, bukvalno, svih muzeja koji iole nešto do tog trenutka, jasno. Ono što sam hteo da vas pitam, to je da u jednom tekstu jedan Italijan počinje otprilike svoje izlaganje na već pomenutom skupu da stvaranje, zidanje muzeja, novih muzeja savremene umetnosti u zapadnoj Evropi nije ništa novo, ali kada se to desi u Italiji, to je onda čudo. I on kaže da počinje da veruje u čudo. Mi čak ni ne možemo da verujemo u čudo. Sad, jel možete za trenutak da se prebacite, odnosno da uvučete ovu svoju drugu ulogu kao novinar Blica? Kako vidite situaciju kod nas?
Pa mislim, mi smo toliko u zaostatku u svemu, pa i u papirologiji. Ne samo što se tiče situacije u našim muzejima. Evo sad sam se setila nečeg jako važnog, čega takođe ima u knjizi. Posle Drugog svetskog rata država Francuska je se dogovorila sa muzealcima da napravi jednu centralnu instituciju koja se zove Francuski muzej. Mi smo to pokušali, jer naš Narodni muzej u Beogradu bi trebalo bude ta centralna institucija, ali šta to znači? To znači da u svakom trenutku svaki francuski muzej može da sazna šta drugi muzej poseduje, a pogotovo sada od kad imamo kompjuter i koristimo internet. Dakle, u svakom trenutku bilo koja izložba da se pravi, moguće je saznati gde se dela tog i tog umetnika nalaze u Francuskoj i u svetu. Ali ja sad govorim o francuskim muzejima. Dakle, imaju jednu centralizovanu ustanovu. Mi to ni dan danas nemamo. To je samo jedan segment našeg zaostajanja. Mislim da to što nemamo mogli smo, kao i Francuzi od Drugog svjetskog rata do sada, da napravimo, da centralizujemo sve podatke. Drugo, situacija sa našim muzejima, znamo kako je, pisala sam ja u Blicu nekoliko puta, ne nekoliko, nego desetine puta. Mislim da smo previše, s previše entuzijazma krenuli u restauraciju Narodnog muzeja, obnovu zgrade i tako dalje, a onda kad smo shvatili da ipak naša tranzicija ne donosi toliko novca nego naprotiv muke s novcem, onda smo malo reterirali i tako sad imamo jedan projekt koji je propao, drugi projekt sa kojim ne znamo šta će biti. Ja se nadam samo da će da se krene u taj posao adaptacije, kao što su pričali sad početkom proleća u posljednjem mom intervju sa predsjednikom upravnog odbora, arhitektom Branom Mitrovićem. Govorili su da će krenuti u adaptaciju muzeja krajem aprila. Međutim, nešto drugo se sad tu dešava, što sam čula nedavno. Ne može se krenuti u adaptaciju zgrade pre nego što se izmeste dela, a dela nisu izmeštena, tu odluku treba da donese ministarstvo, a ne Narodni muzej, a ja koliko sam čula, niko ne zna još gde će. Dakle, prvo treba izmestiti umetnička dela, pa onda raditi zgradu, da. Ali to...
Međutim, ono što možemo da kažemo i pretpostavljam da ćete se saglasiti sa mnom, jeste da mi imamo stručnjake, da mnogobreni tekstovi, naročito Centar za muzeologiju i heritologiju, ukazuju da zaista postoje stručnjaci školovani koji su u stanju da izvedu muzej putem ovih novih tendencija. Recimo, dobar primjer je Galerija Matice Srpske u Novom Sadu.
Pa imamo stručnjake i mene fascinira kako Novi Sad radi i kako se vrlo lepo prilagođava novonastaloj situaciji. Sve njihove izložbe, iako Galerija Matice Srpske uglavnom ima, da kažemo, klasična dela, nema neke, ne prave tamo ni performanse, niti objekte da izlažu, to je sve klasična slika, klasična skulptura, grafika, ali oni se vrlo prilagođavaju publici i uvek naprave ono što profesor Akile Bonite Oliva kaže spektakl, ali to ne treba shvatiti u nekom ružnom smislu spektakl. Oni naprave spektakl, recimo, i od izložbe koja se odnosi, koja ima naziv Za ljubav otadžbine. Dakle, povodom Dana državnosti priredi izložbu i naprave jednu vrlo atraktivnu izložbu. Onda naprave izložbu koja je bila, koju je radila Simona Čupić, Vreme moderni kod nas, pa kako su
zašto
se
je dobila nagradu,
i dobile godišnju nagradu u našoj struci. Tako da je moguće i u Galeriji Matice Srpske, koja je i klasična zgrada i klasičnu zbirku ima, napraviti spektakl od izložbe.
Naprimer,
oni ulivaju poverenje.
Koristim krpicu za brisanje naočara sa motivom Konjovića koju sam kupio.
Da.
Eto, to je jedan od načina, a mi smo pričali o mnogim iskustvima u svetu, a na neki način kroz vizuru profesora Akila Bonite Olive, povodom njegove knjige Muzej koji privlače pažnju, kažem njegove s punim pravom. Moj gost je bila Milena Marjanović, istoričar umetnosti, novinar Blic i prevodilac ove knjige. Milena, puno hvala na ovom razgovoru.
Hvala i vama.
To je bilo sve što smo pripremili za ovo izdanje Znakova. Do sledeće subote i novog izdanja pozdravlja vas Sava Ristović. Slušajte nas i dalje jer smo mi uz vas.